วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2557นะครับอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่าตนถูกกลั่นแกล้งโดยกระบวนการยุติธรรมหลังการสอบสวนอย่างเป็นทางการในข้อหาเรื่องการใช้อำนาจในทางมิชอบประธานาธิบดียูเครนประกาศความพร้อมจะใช้ข้อตกลงหยุดยิงครั้งใหม่กับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขบางอย่างซาอุดิอาระเบียเคลื่อนกำลังพลราว 30,000 คนเข้าสู่พรมแดนด้านที่ติดกับอิรักวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับความพยายามในรัฐสภาของพม่าที่จะแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งให้อำนาจในการวีโต้หรือใช้สิทธิยับยั้งของตัวแทนที่มาจากกองทัพเรื่องของรายงานธุรกิจเช่นเคยนะครับรวมทั้งรายงานเกี่ยวกับความพยายามใช้เทคโนโลยีพันธุกรรมเพื่อเพาะยุงตัวผู้เพื่อที่จะลดโอกาสในการแพร่เชื้อมาเลเรียส่งท้ายวันนี้ด้วยเคล็ดลับบางอย่างของคนที่มีอายุยืนเกิน100ปีในอเมริกาคนเหล่านี้เขาทำอะไรกันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายนิโคลาสซาโคซีอดีตประธานาธิบดีของฝรั่งเศสกล่าวหาระบบยุติธรรมของฝรั่งเศสว่าพยายามทำลายชื่อเสียงและทำให้เขานั้นต้องอับอายขายหน้าเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่ทางการของฝรั่งเศสได้ควบคุมตัวนายซาโคซีเอาไว้และแจ้งข้อหาแจ้งเรื่องการสืบสวนอย่างเป็นทางการซึ่งก็เป็นการดำเนินการหนึ่งขั้นตอนก่อนที่จะถึงการตั้งข้อหาคอร์รัปชันเมื่อวันอังคารอดีตประธานาธิบดีนิโคลาสซาโคซีถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองนั้นมักไม่ค่อยถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์นายนิโคลาสซาโคซีอดีตประธานาธิบดีของฝรั่งเศสปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำผิดอะไรและว่ามีการใช้กระบวนการยุติธรรมของฝรั่งเศสต่อตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสกล่าวหาอดีตผู้นำของฝรั่งเศสผู้นี้ว่าใช้อำนาจอิทธิพลของตนเพื่อยับยั้งสกัดกั้นการสอบสวนในเรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเขาเมื่อปี2550ซึ่งอดีตประธานาธิบดีนิโคลาสซาโคซีผู้นี้ถูกกล่าวหาว่ารับเงินสนับสนุนจากพันเอกมูอัมมาร์กาดาฟีซึ่งเป็นอดีตผู้นำของลิเบียในขณะนั้นครับนายซาโคซีแพ้การเลือกตั้งในปี2555ต่อผู้นำของพรรคสังคมนิยมคือนายฟรังซัวออแลงซึ่งขณะนี้เป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในปัจจุบันอย่างไรก็ตามเขายังพยายามคาดหวังว่าจะสามารถกลับสู่เวทีการเมืองได้อีกครั้งหนึ่งจากฝรั่งเศสขยับไปที่ยูเครนประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าตนพร้อมที่จะกลับไปใช้ข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งเพื่อที่จะหยุดยิงกับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลและต้องการจะแยกพื้นที่ไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียถ้าเงื่อนไขบางอย่างนั้นมีเป็นไปตามที่ต้องการคำกล่าวของผู้นำของยูเครนที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เขาสนทนาทางโทรศัพท์กับรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโพโรเชนโกกล่าวว่ายูเครนนั้นพร้อมที่จะกลับไปใช้ข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งหนึ่งตราบใดที่สามารถยืนยันได้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะยอมรับข้อตกลงที่ว่านี้และภายใต้เงื่อนไขว่าจะมีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดและมีการควบคุมตามแนวพรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยมีการสอดส่องดูแลโดยตัวแทนขององค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE ครับจากยูเครนขยับไปเป็นเรื่องของการเจรจาระหว่างอิหร่านกับตัวแทนของ6ประเทศมหาอำนาจของโลกซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งที่6และเป็นรอบสุดท้ายที่กรุงเวียนนาของออสเตรียเมื่อวันพฤหัสบดีโดยตัวแทนจากอิหร่านสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีจีนและรัสเซียเริ่มการหารือในรอบสุดท้ายเพื่อที่จะพยายามจัดทำข้อตกลงท้ายสุดหรือข้อตกลงที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อวันพุธตัวแทนของอิหร่านแสดงท่าทีว่าอิหร่านนั้นพร้อมที่จะดำเนินมาตรการอย่างจริงจังเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นเป็นไปในทางสันติ แต่ก็กล่าวว่าอิหร่านจะไม่ยอมคุกเข่าจำนนต่อความกดดันใดๆมาทางด้านตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียเคลื่อนกำลังพลประมาณ 30,000 คนไปสู่แนวพรมแดนด้านที่ติดกับอิรักหลังจากที่มีความหวั่นเกรงมากขึ้นว่ากลุ่มนักรบไอซิลของชาวมุสลิมนิกายซุนีอาจวางแผนที่จะข้ามพรมแดนเข้าไปในซาอุดิอาระเบียตามรายงานข่าวของโทรทัศน์อัลอาระบียาของซาอุดิอาระเบียนั้นมีทหารของอิรักประมาณ 2,500 นายละทิ้งฐานที่มั่นของตนตามแนวชายแดนอย่างไรก็ตามโฆษกของกองทัพอิรักปฏิเสธข่าวเรื่องนี้ซาอุดิอาระเบียขณะนี้มีแนวพรมแดนที่ติดกับอิรักประมาณ800กิโลเมตรและเกือบครึ่งของแนวพรมแดนดังกล่าวอยู่ใกล้กับบริเวณที่กลุ่มนักรบนิกายซุนีไอซิลสามารถยึดครองได้ในขณะนี้ครับมาทางด้านพม่านะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนจากการปะทะกันและเหตุการณ์รุนแรงระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมที่เมืองมันทะเลซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศโดยการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันพุธซึ่งเป็นวันที่2ของเหตุการณ์รุนแรงหลังจากที่กลุ่มชาวพุทธโจมตีร้านน้ำชาแห่งหนึ่งซึ่งมีชาวมุสลิมเป็นเจ้าของหลังจากที่มีข่าวลือว่าเจ้าของร้านซึ่งเป็นชาวมุสลิมนี้ข่มขืนสตรีชาวพุทธมีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของพม่าควบคุมตัวบุคคลไว้4คนในข้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ปะทะกันอย่างรุนแรงครั้งล่าสุดระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมที่เมืองมันทะเลครับส่วนในรัฐสภาของพม่าเองในขณะนี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของพม่ากำหนดให้มีผู้แทนจากกองทัพได้1ใน4ในที่นั่งของสภานิติบัญญัติทั้งยังให้อำนาจผู้แทนทหารเหล่านี้ในการวีโต้หรือใช้สิทธิยับยั้งบทแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆด้วยแต่ตอนนี้รัฐสภาพม่ากำลังพิจารณาแนวทางที่จะเพิกถอนอำนาจวีโต้ที่ว่านี้ซึ่งผู้ติดตามการเมืองของพม่าบอกว่าถ้าทำได้จริงก็จะถือเป็นก้าวสำคัญทางการเมืองของพม่าทีเดียวเกเบรียลพาลุคผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของพม่าที่มีนางองซานซูจีเป็นผู้นำพรรคได้เริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชน3ล้านชื่อเพื่อนำไปยื่นขอให้มีการทบทวนถอดถอนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยอำนาจวีโต้ของผู้แทนทหารในรัฐสภาพม่าหรือที่เรียกว่ามาตรา436
If we don't change the 0436 it means that the military has virtual veto power over what can or cannot be changed within the constitution
นางองซานซูจีกล่าวกับประชาชนพม่าถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงมาตรา436ว่าทหารไม่ควรมีอำนาจวีโต้บทแก้ไขต่างๆในรัฐธรรมนูญแต่อำนาจนั้นควรเป็นของผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปนั่งในสภาตามมาตรา436การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทน 75% ในสภาซึ่งคุณโคนีที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรค NLD บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขมาตรา436นี้ผ่านกระบวนการทางรัฐสภาเนื่องจากพรรค NLD มีที่นั่งเพียง 7% ทางพรรคจึงหวังว่าการรวบรวมรายชื่อ3ล้านชื่อนี้จะเป็นหนทางที่ช่วยให้เกิดการพิจารณามาตรา436ใหม่ถึงกระนั้นก็ยังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายทหารบางส่วนด้วยครับ
I think in my opinion that is impossible but because of the pressure of the citizen if they consider about the will of the desire
คุณโคนีระบุว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้แทบไม่มีทางเป็นไปได้แต่หากมีแรงกดดันมหาศาลจากภาคประชาชนฝ่ายทหารก็อาจจะยอมรับให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้นะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรค NLD ผู้นี้บอกด้วยว่าขั้นตอนต่อจากนี้คือการร่างข้อเสนอการปรับแก้รัฐธรรมนูญส่งให้รัฐสภาพิจารณาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนนี้และหากบทแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเกิน 75% ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงประชามติทั่วประเทศซึ่งต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกิน 51% จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีเต็งเซ็งถูกมองว่าเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของคณะทหารพม่าโดยผู้แทนทหารของพม่ามักอธิบายสาเหตุที่ทหารต้องมีส่วนในทางการเมืองด้วยการมีคณะตัวแทนนั่งอยู่ในรัฐสภา 25% และมีอำนาจการวีโต้นี้ว่าเป็นการป้องกันความวุ่นวายภายในประเทศ ด้านศาสตราจารย์เดวิดลอแห่งภาควิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ University of Washington ชี้ว่าการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญผ่านช่องทางรัฐสภานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและแนะนำว่ายังมีแนวทางอื่นที่สามารถทำได้เช่นการให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือการลงประชามติอย่างไรก็ดีศาสตราจารย์เดวิดลอชี้นะครับว่าการลดบทบาทหรืออำนาจของทหารเร็วเกินไปนั้นอาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
If they don't have the seats in the parliament then you run a different risk which is the parliament may do whatever the parliament wants to do but that may just lead to a coup so the question is
ศาสตราจารย์เดวิดลอระบุนะครับว่าหากทหารไม่มีที่นั่งในรัฐสภานั่นหมายความว่ามีความเสี่ยงที่รัฐสภาจะมีอำนาจทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการซึ่งในที่สุดแล้วอาจนำไปสู่รัฐประหารได้นะครับดังนั้นคำถามสำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้สามารถประคับประคองระบอบประชาธิปไตยต่อไปพร้อมกับการป้องกันไม่ให้ทหารมีอำนาจหรือมีความต้องการที่จะล้มล้างรัฐบาลสมพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากพม่าไปที่ตะวันเอเชียตะวันออกนะครับผู้นำของจีนกับเกาหลีใต้ประกาศความตกลงจะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและด้านการเงินและย้ำพันธกรณีเรื่องคาบสมุทรเกาหลีที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ด้วยการประกาศเรื่องความตกลงเรื่องนี้มีขึ้นที่กรุงโซลระหว่างที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางเยือนเกาหลีใต้เป็นเวลา2วันครับจากเอเชียตะวันออกไปที่เอเชียใต้นะครับอินเดียนั้นประกอบด้วยประชากรที่พูดหลายภาษาตามภูมิภาคต่างๆดังนั้นประเด็นที่รัฐบาลใหม่ของอินเดียเสนอจะให้ใช้ภาษาฮินดีเป็นภาษาทางการจึงทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นจากคนหลายกลุ่มโดยเสียงต่อต้านสำคัญนั้นมาจากผู้ที่สนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งใช้อย่างแพร่หลายมากกว่าทางใต้ของประเทศและหลายคนกังวลว่าประชากรอินเดียจะแข่งขันกับนานาประเทศไม่ได้ถ้าคนรุ่นใหม่ขาดทักษะภาษาอังกฤษอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคนอินเดียส่วนมากคุ้นเคยกับการฟังคำปราศัยของผู้นำประเทศเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่พวกเขารู้สึกแปลกๆเมื่อนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีขึ้นรับตำแหน่งเมื่อ5สัปดาห์ก่อนเพราะนายกคนใหม่นี้ใช้ภาษาฮินดีเป็นหลักแม้แต่กับแขกคนสำคัญจากต่างประเทศหลายคนด้วยนะครับนักวิเคราะห์การเมืองผู้หนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าภาษาฮินดีที่ได้ยินจากปากผู้นำประเทศส่งสัญญาณถึงยุคที่แตกต่างของสังคมอินเดีย
We've got used to our leaders many of whom have been western educated speaking in English but Mr Modi is representing a different India
คุณเนียร์จาชาวดูรีบอกว่านายกรัฐมนตรีโมดีมีพื้นเพธรรมดาไม่เหมือนกับผู้นำอินเดียในอดีตหลายสมัยที่จบการศึกษาจากโลกตะวันตกและนิยมใช้ภาษาอังกฤษตามปกติหลายคนกังวลนะครับว่าหากภาษาอังกฤษถูกลดความสำคัญลงศักยภาพในการแข่งขันของอินเดียจะลดลงด้วยและยิ่งไปกว่านั้นนักการเมืองทางใต้ของประเทศประท้วงคำสั่งของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับภาษาฮินดีมากกว่าภาษาอังกฤษในการสื่อสารบนสื่อออนไลน์เช่น Twitter และเว็บไซต์ของรัฐบาลรัฐบาลอินเดียไม่รอช้านะครับที่จะอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีขึ้นสำหรับรัฐทางเหนือเท่านั้นสำหรับความเป็นมาของการใช้ภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษนั้นภาษาฮินดีใช้มากทางเหนือของประเทศส่วนคนทางใต้และตะวันออกใช้ภาษาพื้นถิ่นของตนและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากสมัยที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมของอินเดียและเมื่อ50ปีก่อนเคยมีความพยายามยกให้ภาษาฮินดีเป็นภาษาหลักเพียงภาษาเดียวของอินเดียแต่เหตุการณ์นั้นนำมาซึ่งความรุนแรงทางใต้ของประเทศนะครับดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีโมดีที่นิยมใช้ภาษาฮินดีจะรับรู้ถึงความละเอียดอ่อนของการรักษาสมดุลในรสนิยมการใช้ภาษาของเขาด้วยกล่าวคือผู้นำอินเดียสลับมาใช้ภาษาอังกฤษในคำกล่าวสุนทรพจน์ไม่นานนี้ต่อผู้ฟังที่เป็นประชาชนทางใต
้ My congratulations to our brilliant space scientists and the department
หลายคนประหลาดใจนะครับที่นายกรัฐมนตรีโมดีใช้ภาษาอังกฤษในงานครั้งนั้นแต่ที่ยากจะปฏิเสธคือเมื่อผู้นำชอบพูดภาษาฮินดี ลูกน้องก็ต้องคอยฝึกฝนภาษานี้ให้คล่องเช่นกันดังนั้นข้าราชการระดับสูงหลายคนกำลังเพิ่มทักษะภาษาฮินดีให้แข็งแรงขึ้นเพราะเดิมทีพวกเขาถนัดภาษาอังกฤษจากการร่ำเรียนมาจากต่างประเทศในอดีตคุณซับฮาคาชยับอดีตเจ้าหน้าที่รัฐสภาอินเดียบอกว่าเขาไม่คิดว่าคนควรต่อต้านการส่งเสริมภาษาฮินดีเพียงแต่เตือนว่าอย่าใช้ไม้หนักสำหรับนโยบายนี
้ The bureaucracy simply because they have been used to certain things that should not be an argument against
เขาบอกว่าควรให้เวลาเป็นตัวกำหนดความแพร่หลายของการใช้ภาษาคือให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ควรใช้มาตรการบังคับประชาชนนะครับและที่น่าคิดก็คือว่าอินเดียซึ่งมีประชากรพูดภาษาทั้งหมด22ภาษากับอีกหลายสำเนียงที่แตกต่างจะวางรูปแบบการใช้ภาษาทางการอย่างไรต่อไปจากนี้แต่ที่แน่ๆแทบทุกคนไม่อยากให้ทิ้งภาษาอังกฤษเพราะสมัยนี้เด็กๆที่ต้องการมีอนาคตที่ดีโดยเฉพาะด้านไอทีต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษให้คล่องคุณเนอร์จ้าชาดอรี่กล่าวไว้ว่า
The world is moving on. Look at the way the Chinese are learning English. And why should we?
เธอบอกว่าให้ดูจีนเป็นตัวอย่างคนจีนกำลังขวนขวายเรียนภาษาอังกฤษและเสริมว่าคนอินเดียนั้นได้เปรียบอยู่แล้วที่มีภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดังนั้นไม่ควรที่จะละทิ้งข้อได้เปรียบนี้ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
จากอินเดียมาเป็นเรื่องของสหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐมีแผนจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจค้นผู้โดยสารที่สนามบินในต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในสนามบินที่มีเที่ยวบินตรงมายังสหรัฐหลังจากที่มีรายงานข่าวกรองระบุว่ากลุ่มอัลไคด้าสามารถพัฒนาระเบิดที่สามารถหลบเลี่ยงการตรวจที่สนามบินได้ครับและในสหรัฐเองวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น92จุดปิดที่ 17,068 Nasdaq เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 4,486 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 1,985 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับวันนี้สหรัฐประกาศตัวเลขภาคแรงงานนะครับซึ่งอัตราคนว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 6.1% ต่ำสุดในรอบ5ปีครึ่งในเดือนที่แล้วและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 288,000 ตำแหน่งข่าวดีนี้ช่วยกระตุ้นให้หุ้นสหรัฐแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ใหม่นะครับนอกจากนั้นแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่มีการจ้างงานเพิ่มสูงกว่า 200,000 ตำแหน่งติดต่อกันเป็นเวลา5เดือนครับภาคที่มีการจ้างงานอย่างคึกคักคือภาคบริการภาคค้าปลีกและบริการสุขภาพนะครับส่วนประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าข่าวนี้เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจอเมริกันขณะเดียวกันดัชนีหุ้นของสหรัฐดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจแตะระดับอย่างที่คุณจำเริญบอกนะครับ17,000 จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์แต่นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าอาจจะมีการปรับฐานของตลาดหุ้นในอีกไม่นานนี้เนื่องจากดูเหมือนว่าจะขึ้นเร็วร้อนแรงเกินไปครับข่าวต่อมายังอยู่ที่สหรัฐนะครับวันศุกร์นี้ตรงกับวันชาติอเมริกันหลังจากการสถาปนาประเทศในปีคริสตศักราช1776หรือเมื่อ238ปีก่อนพลุนั้นถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเฉลิมฉลองนะครับปรากฏว่าดอกไม้ไฟส่วนใหญ่ที่จะใช้สร้างสีสันของงานวันชาติตามสถานที่ต่างๆทั่วอเมริกานั้นถูกนำเข้ามาจากจีนเกือบทั้งหมดนะครับคนในวงการธุรกิจดอกไม้ไฟอย่างคุณจูลี่แฮกแมนให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าสหรัฐนำเข้าดอกไม้ไฟน้ำหนักเกือบ85ล้านกิโลกรัมปีที่แล้วจากจีนขณะที่อเมริกานั้นผลิตเองได้เพียงประมาณ3ล้านกิโลกรัมเท่านั้นนะครับและนอกจากดอกไม้ไฟแล้วธงชาติสหรัฐที่โบกสะบัดในวันชาติก็เป็นของนำเข้าด้วยเช่นกันครับกล่าวคือปีที่แล้วร้อยละ97ของธงชาติอเมริกันมูลค่ารวม4ล้านดอลลาร์เป็นสินค้าจากประเทศจีนครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของวงการรถยนต์นะครับ บริษัทรถยนต์ BMW ของเยอรมนีประกาศแผนลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเปิดโรงงานในประเทศเม็กซิโกซึ่งจะทำให้ BMW เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ใช้เม็กซิโกเป็นฐานการผลิตที่มาพร้อมกับสิทธิยกเว้นทางภาษีพร้อมด้วยการเข้าถึงตลาดรถอเมริกันได้ง่ายขึ้นด้วยโรงงานแห่งนี้ซึ่งอยู่ในภาคกลางของเม็กซิโกจะเริ่มการผลิตอีก5ปีจากนี้พร้อมการจ้างงาน 1,500 คนและกำลังการผลิต 150,000 คันนะครับก่อนหน้านี้ไม่นานเดมเลอร์บริษัทผลิตรถยนต์อีกแห่งหนึ่งก็ประกาศแผนผลิตรถ Mercedes-Benz จากโรงงานในเม็กซิโกนอกจากนั้นนิสสันซึ่งมีโรงงานในเม็กซิโกแล้ว2โรงก็เพิ่มกำลังการผลิตจากที่นั่นด้วยนะครับข้อดีที่สำคัญของการมีโรงงานในประเทศเม็กซิโกคือสามารถส่งออกรถยนต์ไปสหรัฐและยุโรปโดยไม่มีภาษีครับแล้วส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทเทคโนโลยีในเขตซิลิคอนวัลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียขึ้นชื่อว่าดูแลพนักงานเป็นอย่างดีนะครับเช่นที่บริษัท Google จะมีการจัดอาหารฟรีพร้อมด้วยขนมขบเคี้ยวและชากาแฟรวมถึงพนักงานนั้นยังจะสามารถเอาเสื้อผ้ามาซักที่ทำงานได้ด้วยนะครับไอ้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทางบริษัทเชื่อว่าหากว่าทำให้พนักงานมาทำงานโดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องอื่นพวกเขาจะทำงานได้อย่างมีสมาธิและทุ่มเทให้กับองค์กรครับล่าสุดดูเหมือนว่า Apple ซึ่งอยู่ในซิลิคอนวัลลีย์เช่นกันสร้างสีสันให้กับคนในวงการโดยการประกาศจ้างพนักงานทำกาแฟชนิดที่เชี่ยวชาญอย่างบาริสต้านะครับมาประจำอยู่ที่ Apple สำนักงานใหญ่ในแคลิฟอร์เนีย Apple เรียกตำแหน่งนี้ว่า iCup Technician ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแผนก iCup Services ครับผู้สมัครต้องมีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องทำกาแฟและเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ที่จะเสริมทักษะของตนตลอดเวลาพนักงานไอคัพต้องพร้อมเสมอที่จะทำกาแฟเพื่อตอบสนองความต้องการคาเฟอีนของพนักงาน Apple นะครับโดยที่พนักงานเหล่านั้นเพียงแต่แค่ต้องเปิดเพลงเบาๆเพลินๆและหามุมสบายสมัยที่ออฟฟิศก็จะทดแทนการเสียเวลาและเสียสตางค์เดินไปร้านกาแฟได้อย่างไม่ยากครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากข่าวธุรกิจต่อด้วยรายงานวิทยาศาสตร์นะครับนักวิจัยอังกฤษพยายามใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพื่อให้ยุงออกลูกเป็นตัวผู้เพื่อกำจัดยุงที่เป็นพาหะของโรคมาลาเรียสตีฟบราโกย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
นายปีเตอร์โฮเทสคณบดีแห่งคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยการแพทย์เบเลอร์กล่าวว่ามีเหตุผลสนับสนุนมากมายนะคะว่าทำไมเราควรหาทางกำจัดยุงให้สิ้นซากค่ะ
Well, mosquitoes have been labeled as the most virulent killing animal in the world.
เขากล่าวว่ายุงถือเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายที่สุดในโลกนะคะมีคนเสียชีวิตจากโรคที่ยุงเป็นพาหะมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคชนิดอื่นๆค่ะการฉีดสารเคมีฆ่ายุงเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดวิธีหนึ่งแต่ว่าการใช้สารเคมีฉีดฆ่ายุงมีผลเสียตามมานะคะเพราะยังฆ่าผึ้งและแมลงที่มีคุณค่าชนิดอื่นๆด้วยส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและในที่สุดนะคะยุงจะพัฒนาตนเองให้ทนทานต่อยาฆ่าแมลงค่ะทำให้สารเคมีไม่ได้ผลอีกต่อไปแต่ว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Imperial College ในกรุงลอนดอนชี้นะคะว่าพวกเขาค้นพบวิธีกำจัดยุงอย่างไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมและแมลงชนิดอื่นๆค่ะ
We found a way. We found like an Achilles heel of these mosquitoes.
คุณนิโคลายวินบิชเลอร์ชี้ว่าทีมงานได้ค้นพบวิธีกำจัดยุงอย่างไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะโดยเป็นการแทรกแซงทางโครโมโซมของยุงที่มีบทบาทในการผลิตลูกยุงตัวเมียค่ะยุงตัวเมียเป็นยุงที่กัดและเป็นตัวแพร่พันธุ์ทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณนิโคลายวินบิชเลอร์ได้คิดค้นวิธีทำพันธุวิศวกรรมยุงด้วยการแทรกแซงโครโมโซมของยุงโดยใช้โปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีผลให้ยุงผลิตเฉพาะลูกยุงตัวผู้เท่านั้นค่ะและเมื่อไม่มียุงตัวเมียยุงก็ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้และจะหมดไปจากโลกนี้ในที่สุดนะคะคุณวินบิชเลอร์ชี้นะคะว่าวิธีนี้จะช่วยกำจัดยุงโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับแมลงชนิดอื่นๆค่ะ
If you compare what we are doing to, for example, insecticides which target any insect species out there, our method is really like very specific.
เขากล่าวว่าหากลองเปรียบเทียบวิธีกำจัดยุงด้วยวิธีนี้กับการฉีดยาฆ่าแมลงจะเห็นว่าวิธีการแทรกแซงทางโครโมโซมให้ยุงผลิตเฉพาะลูกยุงตัวผู้เป็นวิธีที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงการกำจัดยุงด้วยการทำพันธุวิศวกรรมนี้จะมุ่งเป้าไปที่ยุงเท่านั้นค่ะทีมนักวิจัยยังต้องการทำการทดลองอีกหลายครั้งเพื่อทดสอบความปลอดภัยของวิธีกำจัดยุงที่คิดค้นขึ้นมานะคะทีมนักวิจัยได้ตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับการคิดค้นวิธีกำจัดยุงนี้ในวารสาร Nature Communication เมื่อเร็วๆนี้ค่ะทางด้านนายปีเตอร์โฮเทสคณบดีแห่งคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยการแพทย์เบเลอร์กล่าวว่าการวิจัยนี้น่าสนใจอย่างมากแต่ว่ายังอยู่ในขั้นแรกเริ่มเท่านั้นค่ะนายโฮเทสซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้แต่เขากล่าวว่าการกำจัดมาลาเรียให้ได้ผลจะต้องใช้หลายวิธีประกอบกันค่ะนอกเหนือจากการทำพันธุวิศวกรรมยุงเพื่อให้ผลิตเฉพาะลูกยุงตัวผู้เขากล่าวว่าจำเป็นต้องมีการคิดค้นยารักษามาลาเรียชนิดใหม่และวัคซีนป้องกันโรคมาลาเรียเพื่อใช้ควบคู่กับวิธีการป้องกันแบบดั้งเดิมเช่นการนอนกลางมุ้งการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแหล่งน้ำขังค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีเคล็ดลับของคนอายุยืนในอเมริกามาเล่าให้ฟัง
ครับคุณยายแมรี่แอนอาร์เดนบอกว่าเคล็ดลับการมีอายุยืนยาวของเธอคือเสียงดนตรีโดยเฉพาะเสียงเปียโนเพราะๆที่เธอเล่นเองมาตั้งแต่เด็กดนตรีที่เธอเล่นนั้นเป็นดนตรีที่ถ่ายทอดออกมาจากความทรงจำที่สะสมมาเกินกว่า100ปีเข้าไปแล้วครับแต่สำหรับคุณยายแมดเดลีนบราวน์ผู้ที่เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ100ปีไปมันๆบอกว่าเคล็ดลับอายุยืนของเธอคือการมีเพื่อนฝูงรอบล้อมมากมายเธอบอกว่าสำหรับเธอแล้วการได้ทำให้คนอื่นมีความสุขทำให้เธอมีความสุขไปด้วยคุณยายบราวน์เคยเป็นโรคมะเร็งเมื่อหลายปีมาแล้วแต่เธอต่อสู้จนเอาชนะโรคร้ายมาได้และอยู่มาได้จนถึง100ปีนะครับผ่านยุคสมัยการเปลี่ยนประธานาธิบดีมาแล้วถึง17คนและเมื่อเร็วๆนี้เธอเพิ่งได้รับคำอวยพรพิเศษจากประธานาธิบดีโอบามาและนางมิเชลโอบามาซึ่งมอบให้กับคนอเมริกันทุกคนที่มีอายุผ่านหลัก100ปีคุณยายบราวน์อารมณ์ดีผู้นี้เผยเคล็ดลับอายุยืนอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือการไม่แต่งงานถึงกระนั้นดูเหมือนเคล็ดลับดังกล่าวจะใช้ไม่ได้กับทุกคนเพราะคุณตาจอร์จบ็อกเกสบอกว่าสำหรับตนแล้วการแต่งงานคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตนอายุยืนมาถึง102ปีครับคุณตาจอร์จแต่งงานกับคุณยายโดโรธีมากว่า70ปีแล้วนะครับและบอกว่าตนไม่สามารถอยู่ได้หากไม่มีคู่ชีวิตผู้นี้เคียงข้างคุณตาจอร์จบอกด้วยนะครับว่าการได้ทำงานเพื่อผู้อื่นหรือทำงานการกุศลก็มีส่วนช่วยให้ตนอายุยืนยาวเช่นกันเพราะการที่ได้ทำงานช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทำให้มีทัศนคติที่ดีในทุกเรื่องครับบรรดาคุณตาคุณยายเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของกลุ่มคนอเมริกันอายุเกิน100ปีที่คาดว่ามีจำนวนราว 53,000 คนและถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดกลุ่มหนึ่งในสหรัฐคุณวินนี่รอซี่ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH กล่าวว่าจากการศึกษาพบว่ากลุ่มคนอายุยืนเกิน100ปีนั้นมีประวัติครอบครัวที่เอื้อต่อการมีอายุยืนยาวกล่าวคือมีพี่น้องที่อายุยืนเกิน100ปีสมาชิกครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรายงานยังพบด้วยว่าลูกหลานของคุณตาคุณยายกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะมีอายุยืนถึงเลข3หลักด้วยเช่นกันครับนั่นก็เป็นเคล็ดไม่ลับของคนที่อายุยืนเกิน100ปีหลายคนด้วยกันนะครับแต่ไม่ว่าเหตุผลของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรดูเหมือนสิ่งที่คนอายุยืนเหล่านี้มีเหมือนกันก็คือความสุขนั่นเองครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันด้วยเคล็ดลับของคนอายุยืนเกิน100ปีในอเมริกานะครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน Voice of America Washington